Kena kolmapäeva hommikut taas siit Kuku Raadio stuudiost. Siin on mikrofoni avatud Eesti fond. Mina Mari Roonemaa ja oleme eetris järgmised 15 minutit. Tänase saatekülalisena on mul väga hea meel siin tervitada Kristina Mändi. Tere hommikust!
Tere hommikust!
No sul on palju tiitleid. Nendest kõige üldisemast oleks vabakonna eestvedaja või kodanikuühiskonna asjatundja. Aga ühtlasi, kui natuke ametlikumalt, siis arengukoostööga tegeleva organisatsiooni Mondo vastutust tundliku tarbimise juht. Aga täna oleme su siia kutsunud hoopis seoses ühe üritusega, täpsemalt siis Hea kodaniku klubiga, mis toimus eelmisel nädalal Vabaühenduste liiduga koostöös, õigemini Kiluvees. Ja meie kutsel viibis siin Eestis selline mees nagu Douglas Rotsen, kelle nimi ilmselt raadiokuulajale suurt midagi ei ütle, kes on kodanikuühiskonna mõistes maailmas siiski üks tipptegijaid ja täpsemalt on ta siis rahvusvahelise mittetulundusõiguse keskuse juht ja ilmselt maailmas üks kõige paremini oma valdkonda tundvaid inimesi. Ja Hea kodaniku klubi kutsus rääkima Douglas Rotseni, lisaks talle veel Norra vabaühenduste katasuorganisatsiooni Free Villiget Norge või Norje juhi Stian Slotteroy Johnsoni ja Eestit esindas siis Tallinna Ülikooli dotsent palju ka kodanikuühiskonna uurimisega tegelenud Mari-Liis Jakobson. Ja Kristina, nüüd jõuame lõpuks sinuni, sina modereerisid seda arutelu, mis kõige üldisemalt keskendus vabakonna tulevikule ja oli siis sõnastatud ingliskeelselt Civil Society from Reactive to Proactive. Ja Hea kodaniku klubi viskas siis õhku küsimuse, kuidas kodanikuühiskond võiks võrreldes tänasega olla rohkem proaktiivsem selmet tegeleda siis tagajärgede või reageerimisega asjadele, nähtustele, mis on juba juhtunud. Sissejuhatuse järgselt jõuame nüüd ka küsimuseni, et Douglas Rotsen rääkis siis eeskätt oma nägemusest, millised peaksid olema sellised seadusandlikud raamid, et vabakond saaks olla elujõuline. Tei väike kokkuvõtte sellest, Kristina, palun.
Võib-olla alustuseks ma ütleks seda, et Douglas Rotseni suhe Eestiga hakkab tegelikult peale 90. Algusest, kui ta siis selle sama juba räägitud rahvusvahelise mittetulundusõiguse keskuse tollase lihtsalt spetsialistina tuli Eestisse ja aitas teha Eesti mittetulundusühingute seadust ja hiljem Eesti sihtasutuste seadust, mis on oma lihtsuses ja loogilisuses siia maani ühed maailma parimad ja mida on võetud eeskujuks ka paljude teiste arenevate riikide, arenevate kodanikuühiskondadega riikide seadusloomes. Nii et see on suuresti tänu Taagile on meil need seadused nii lihtsad, loogilised ja kerged. Aga milles siis seal jutt oli, oli võibolla see, et Taag rääkis natukene laiemalt kui ainult sellest õiguslikust ruumist ja ta tõi välja viis peamist asja, mille kohta siis etteruttavalt ütleks, et Eestis tegelikult kõik need asjad toimivad. Küsimus võibolla meie puhul ongi selles, et kui hästi nad toimivad ja kas me ise peaksime olema sellega rahul, kuidas asjad on või natuke survestama ühte, teist või kolmandat. Aga need viis asja, mida ta siis välja toi selleks, et kodanikuhi saaks olla aktiivne ja inimesed saaksid ja tegelikult võiksid olla proaktiivsemad. On siis kõigepealt need samad toetavad seadused, millest juba juttu on. Alustame kõige lihtsamas sellest, kuidas üldse ühendusi registreerida. Me oleme Eestis ära unustanud, et see on paljudes maailma riikides endiselt probleem. See nii-öelda võimalus tulla kokku, liituda, midagi oma elu korraldamiseks ja parandamiseks ära teha, on suures paljudes riikides keelatud siia maani. Eestis see nii ei ole. Aga loomulikult ka seadused, mis puudutavad kaasamist, seadused, mis puudutavad seadusloomet ennast, eks, et kuidas seadus üldse tehakse, kuidas kaasatakse, kuidas asjatundjaid kuulatakse, kuidas arutatakse, kuidas räägitakse, kuidas kommunikeeritakse, nii et seda tüüpi nagu see seadusandlik keskkond. Rahastamine, maksuseadused, eks, kas sa soodustad filantroopiat või sa takistad filantroopiat, kas sa soodustad kodanikuühenduste poolset ettevõtlust või sa takistad kodanikuühenduste poolset ettevõtlust. Teiseks vahendid ja mõlemad, inimesed ja raha, eks ole, et rahalises mõttes siis see sama juba eelpool mainitud seos, et kas inimestel ja ettevõtetel on annetamine ja filantroopiline tegevus tehtud soodsaks ja tehtud mõttekaks ja sihipäraseks või on seda pigem takistatakse, eks ole. Ütleks, et Eestis on nii ja naa, et seadus ei keela annetamist, aga üleliia suuri pingutusi avaliku sektori poolt vastu tulla või õigemini võimaldada suuremat annetamist ka väga teha ei taheta ja see on minu silmis üks meie kõige suuremaid probleeme. Teine loomulikult on need samad vahendid, mida kodanikuühiskonnal on kasutada avaliku sektori eelarvest. Ja põhjus on väga lihtne, see ei ole avaliku sektori raha, see on kõikide meie kodanike raha. Ja nii nagu avalikul sektoril on õigus kasutada osa sellest, selleks, et pakkuda inimestele vajalike teenused, nii on ka kodanikuühendustel õigus kasutada osa sellest, selleks, et teatud teist tüüpi teenuseid ja see oli kodaniku aktiivseks olemise võimalust inimestele pakkuda. Ma ei saaks ilmselt öelda, et seda raha on väga vähe, aga kui näiteks mõelda seda, et Eesti võib-olla vabaühenduste üks suurimaid tegevuste suurimaid rahastajad ja nende võimekuse suurimaid rahastajad, kodanikuühiskonna sihtkapitali eelarvet ei ole viimased 10 aastat suurendatud, siis ma arvan, et see on probleem. Meil on toimiv süsteem, meil on toimiv organisatsioon, meil on toimivad suhted, meil on toimiv poliitika, meil on toimiv strateegia ja me pagan ei jaksa selle jaoks siis raha juurde anda, et need asjad saaksid tõesti hästi ja korralikult toimida. Ja teine siis see ressursi küsimus on need samad inimesed. Et kui inimesed oma selleks, et saada igapäev sissetulekut, peavad töötama 4-5 ametikohal, siis on nad lihtsalt liiga lõhti kistud, et veel kuskil olla vabatahtlik, veel kuskil olla professionaalne vabatahtlik, veel kuskil midagi kodanikuna oma riigi ja oma ühenduste jaoks lisaks valimaskäimisele ja maksude maksmisele juurde teha. Nii et noh, see ei ole päris kodanikuühiskonna ütleme otsene probleem, aga see on nagu ühiskonna teema nagu laiemalt, et miks võib-olla inimesed ei ole nii aktiivsed, kui me tahaksime, eks ole, et kui sa hoiad neid kogu aeg tegevuses, selleks nüüd üldse ellu jääda, siis millises sellisest, noh, nagu proaktiivsest aktiivsusest me saame väga palju rääkida. Kolmas on organisatsioonide endi võimekus. Ja võimekus siis mitte ainult sõnastada kõlavaid eesmärke, vaid see tegelik võimekus neid eesmärke ellu viia. Me võime kõik kirjutada ju, et meie eesmärk on arendada kodanikuühiskonda, mis isenesest ei ütle mulle mitte midagi, sest ma ei saa aru, kuhu tahatakse välja jõuda, aga kui selle ainus tegevus väljund on see, et me tahame kodulehekülge, siis puudub arusaam võimekusest sellest koduleheküljest jõuda arenenud kodanikuühiskonnani. Ja võt see sama kodanikuühenduste võimekus on just see, millega paljud katusorganisatsioonid, millega paljud tugiorganisatsioonid, millega rahastajad nagu KÜSK Vabatud Eesti Fond, eks ole, tegelevad. Ja see on ka hästi tähtis. Sest mis on see erinevus on see, et ettevõtetel nemad sageli saavad ju oma arendustegevusi, innovatsiooni ja võimekust kasvatada kasumi arvelt. Kodanikuühendustel kasumit ei ole väga palju, eks, ja neil on vaja nagu eraldi vahendeid selleks leida. Nii et see sama võimekus puudutagu see siis nende legitiimsust, avastust, finantsjuhtimist, organisatsiooni valitsemist, organisatsiooni juhtimist, koostöövõimekust, huvikaitset ja nii edasi. Neljas on valitsemine, kuidas organisatsioone valitsetakse ja seal me tegelikult ja kuidas ka riiki valitsetakse, eks, kas me oleme avatud suhtumisega kodanik kaasav ja kodanike arvestav riik või me ei ole. Mina ütleks, et me oleme nii ja naa, et ma arvan, et paljudes asjades me oleme, aga väga palju on see seotud kaasaja võimekusega asjadest aru saada ja kaasatava võimekusega olla kaasas, nii et me jõuame sinna, see ei ole kõige hulle. Ja viimane on siis see sama teiste sektorite kaasamine ja peamine on siis see sama ettevõtete kaasatulek ja lisaks filantroopiale ja annetamisele on ju ettevõtetel ka suur roll koos loomes sellise innovaatiliste lahenduste leidmisel teenuste pakkumiseks, sotsiaalseks ettevõtluseks ja edasi. Need on need viis asja, mis ta nagu välja tõi.
Ja lähemegi siit kiirelt meie reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi stuudios endiselt avatud Eesti Fond, mina Mari Roonema ja tänane saatekülaline Kristina Mänd, kes võtab kokku möödunud nädalal toimunud hea kodaniku klubi sõnumid ja seal põhilise räägitu, et saate esimeses pooles mainisid viit põhilist punkti, mis on vajalikud elujõulise vabakonna eksisteerimiseks, aga küsiks nüüd edasi seda, et kui meie õigusruumis on asjad enam vähem paigas, siis kuidas muuta inimeste käitumist, kuidas aktiveerida kodanike endid?
Ja see diskussioon oli nii Mari-Liisi Stiiani kui ka Taagiga väga rikas ja ega vist ilmselt kõike seda ei jõuagi üle korrata. Aga ma tooks välja niisugused kolm nagu peamispunkti, mis mul kõlama jäid. Ja esimene on võib-olla see, et mida siis tuli sellest Norra kogemusest väga välja on kodaniku hariduse tähtsus. Ja kodanikuks olemise kogemuse tähtsus, et kui sa lapses saadik oled harjunud, et sul on kogu aeg tegevus oma koduses elus ja oma lähedastega elus, siis sul on kogu aeg ka võimalus ja tegevus selles elus, mis kujundab seda keskkonda sinu jaoks, aga ka teiste jaoks, ka ühiskonna jaoks. Kas sa siis käid, ma ei tea, jalgpalli kuskil mängimas, kas sa käid vabatahtlikuna kuskil abiks, kas sa teed midagi? Ja vaata see kodanikuks olemise kogemus, mis vaatab kaugemale sellest, et midagi osta või hankida kogu aeg on see, mis ilmselt näiteks Norra näite puhul on teinud just nende kodanikuühiskonna nii tugevaks. Meie natukene kannatame selle käes, et me siiski ajalooliselt ja natukene ka võib-olla oma sellest sotsiaalselt taustalt tuleme süsteemist, kus me oleme harjunud mõtlema, et ma juba maksan riigile maksud ära, miks ma pean kodanikuna veel midagi tegema. Võib-olla selle sama asja pärast, et kodanikuna on mul võimalik proaktiivselt ehk ennetavalt ja innovatiivselt midagi muuta, selmet istuda ja oodata, kuni minule pakutakse midagi teha. Ja siis on ma kas vigisen, et see mulle ei meeldi või olen rahul, et see mulle meeldi või igaks üks vigisen ikka, sest see pole päris see, nagu ma tahan. Et võib-olla see Norra kogemus ongi küsimus pigem selles, et kuidas sa võtad selle oma aktivismi kasutad ära oma tuleviku paremaks korraldamiseks. Mm-hmm. Ja see on kodaniku hariduse küsimus, et see on üks asi.
Ja positiivne
see
suhtumine
positiivne
just.
Suhtumine, eks ole, mina loen, meist loeb. Ja see hakkab peale lasteajas, see hakkab peale koolis, see kestab kodus ja nii edasi. Mina näen, et Eesti noored tänapäeval on selliseks muutumas. Võib-olla see diskussioon ei ole mitte minu vanustele inimestele, vaid 15-aastastele inimestele, sest mina nende puhul näen seda teissugust niukest teadlikust. Ja seal meil tuli välja ka natukene see, et võib-olla me ei peaks mitte noorte pärast muretsema, me peaks juksta 40-50 pärast muretsema, kes tegelikult hääletavad ju noorte tuleviku eest praegu, aga kes ise ei vaevu olema nii proaktiivsed, kui nad võiksid. Nii et see on täiesti selline dilemma, mis meil nagu on. Aga tuleme noorte juurde pärast tagasi ka korra. Siis teine, mis välja tuli, on see, et tehnoloogia ei ole halbe tehnoloogia, et ei pea kartma. Ja see mure, et me nüüd elame kõik silotornides ja ei tea, mis seal nii-öelda teises silotornis töötab ja ei tööta ja vale on tõsi ja tõde on tehakse valeks, et see on paratamatus. Meil ei ole mõtet selle üle hädaldada ja vigiseda, kui halb see on. Vaid tegelik küsimus on ilmselt selles, et kuidas need tehnoloogilised võimalused ja kuidas selline info tohutu kiire liikumine siis oma kasuks nagu pigem ära pöörata või õige enda kasuks pöörata. Ja sealne võib-olla see kõige olulisem küsimus ongi see, et me peame oskama segmenteerida neid sihtrühmi, kellele me oma sõnumeid kuuldavaks tahame tuua. Me kodanikuühendustena väga sageli kipume võtma suhtumist, et riik see ongi nagu minu kuulajaskond või minu sihtrühm ja siis ma teen nüüdsele ebamäärasele 1,3 miljonile midagi. Ei ole. Sa pead ikkagi oskama segmenteerida, mis on tegelikult ju tulundusliku mõtlemise alus. Sa pead kodanikuühenduses samamoodi seda oskama teha. Ja mõtlema, kuidas sa siis, mis tehnoloogilisi vahendeid, mis sõnumeid, mis meetodeid ära kasutades selle sõnumi siis sinna kuuldavale tood. Kellel läbi eituse, kellel läbi positiivsuse ja ka kõige olulisem on see, et sul peaks olema ilmselt mingi ingliskeeles öeldakse selle kohta call to action. Mida inimene siis nüüd peaks või saaks teha? See oli teine asi. Ja kolmandast me tegelikult juba natukene rääkisime, see on sama, et ärme alahinda noori, et väga paljud sõnumid peavad olema ikkagi suunatud ka noortele, see sama kodaniku aktiivsus ja proaktiivsus. Ja näiteks ma just praegu mõtlesin selle peale, et Mondos me näiteks on käimas projekt noortega, kuidas noored saavad tõsta teadlikkust õiglasest kaubandusest ja me laseme nende seal ära otsustada, nad ei pea tegema seda, mida mina ütlen või mida ütlevad soomlased, kes on selle teemaga 20 aastat tegelenud. Nemad, meie noored, on siis selle projekti raames otsustanud, et nad teevad video, kasutavad selleks YouTuberit abi ja toovad selle sõnumi kuuldavale omal viisil. Ja täpselt nii see tegelikult peabki käima. Nad tahavad proaktiivselt tuua positiivsed sõnumid kuuldavale. Anname neile selle võimaluse. Ja noh, ütleme minu enda töövaldkonnas üks kodanikuaktiivsuse näitaja on kindlasti teadlikkus tarbida vastutustundlikult ja osta õiglase kaubanduse kaupu ja ka neid pakkuda. Ja siin on üleskutse kõikidele ettevõtetele ja organisatsioonidele ja kohalikele omavalitsustele ja riigiasutustele Eestis, et kui te juba kasutate õiglase kaubanduse tooteid või kui te plaanite seda teha ja kui te teete ka muid tegevusi selles valdkonnas, palun kandideerige õiglase kaubanduse sõbraks fairtrade.ee lehel.
Aitäh, Kristina Vend, selle kiire, intensiivse veerantunni eest ja kokkuvõtte eest. Keda huvitab, siis tervelt pooleteist tunnise diskussiooni saate järele vaadata Vabaühenduste Liidu ja Avatud Eesti Fondi Facebooki lehekülgedelt. Meie teiega kohtuma aga juba täpselt nädala pärast ja siis juba hoopis uuel teemal.